Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Studio Tamani, nianka kunafunuye, bamanankana.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
An la meje kluwa wabela jile nisokoma na hika kanyeshe yon temena nisangata ani duruye ni anga kunafunu mba kuruba wye. Kulu min sigilendo chinye sharia oni yafanyoka ma no yu Commission Vérité, Justice et Réconciliation ale itamake kanyeshe yon tombuktu konnama. Ni kulu yin ya shenfolo ya kabo faba konnana haywatara aka mogota ani duru uira tombuktu nye mauna. Aka ni intama yin konnana aye krizi de gunla se mamunu ma nulufana inyokin. Jamana marabulu warona odugudeon ulu ya ira kafuku kulu inseli ukayoro la ujara uye nga uya ira fana kafuku kuka lanyini ukanyeshi ni kulu imakulu kachanko sobe. Agence Nationale de l'Investissement des Collectivités Territoriales noe anisete aleye yorodo ujo kidal marala yubara ukuru mokarlike wa minye anififa agel hoka nitesalite dugununu yoro jora ni yoro nunundela yoro nununjora kanyeshi ni dugudeon ka lanyini followdi. Awa sefa wari miliari bina ni ode minake musaka ye mimina do fleveni Niger o chenchen bolila. Awa chakeda mikabara nye shinedo ni mbayi mbara ke luma o nyema o ya ira kafuko kabina wale ya uke wala sa o ye nyefolike bara munu menake ni wale ya bara uke li hukumu konana. Nyanga kuna funu mba kuruba uye munu minafese fese uye Muhammadu Turefe. Chie sharia ni yafanyoma okulu alemogo yetamake alamsa temene soroma kanyeshi tomboktu marama haywani kulu ni aletara akamogota aniduru yira tomboktu nyema uma. Akani intama inkona na miya shenfoloye kabo bomoko konna na ni kulu ni mogo ulu ye krizi dirunla suye mamunu maunulu ye nyoganye. Kulu ni alemna kletane ke tomboktu marakonna na wala saka don dugudeun uluka lanyinu ye munu ye kanyeshi ni kulu ima. Anga seku gejigolame.
Kalu chabangono tomboktu mnena jihadi kelekela ufe. Kadamne san baflan tan fula me kalula fuga tabla janvier kalula san baflan tan saba o minyere la ni francis keleke chew nana jihadin nun daga wuli ka bo mali kronfe marabulu dala o kera sababu ye ma ba biduru nduru ka buligata o nyemo dugu jamana wurudu yan fanfe wal ma mauritani jamana kan dugu mogo ye nyani suku beye ka sabu ke jihadi keleke kuluka sharia la bara chugu jugumai ma do mune na kuntala do bulu wal ma usi untigera do bugora jamala bing gera muso do kan wa muso do fene duna jagoya furula dugu ma banyimon daro chaman chena ufe wa fengoro mararo chaman fene chena wa mawkun tise yere ka rajula me kumate donglima bingani wale u aninyoko makoto balia ubuena kosobe dugu kono fembe kunkonendo kadam ne nazara kala nyerela ula sa kalanso munu kumbe dugu kono ulu be datuguna wa jihadi keleke jekulu ka nintonyo sira muso di mafolo folo wa ulu do yere sefe koro bugora jamala suku joro ula wa jihadi keleke chenu nulu karanga nyini nga ukani ntonyoli nuna uluka kumagan kwe mie ni watila ude ku sharia ala tadi wakuba bulibeka.
Tombuk tuka ufeno krizi di gula se mamunu mauluka lanyini kachanka nyeshi kulu mi sikiliendo chie sharia uni yafanyoma hukumu konana uyaira chie kafo wale jugu munu kera wale jugu keba uluka nyagi anga maadi gune nunundo lame anga koresponda aluseni alhajika kumabarana
neni fenge chama bena stadira atanta ni neni islamisu numa ben dondola ali uye malfa daneka ha eh ko chama kera me ala tanu bien soro be je suis en vie donc ni afora ko bi commission vérité et conciliation ni be au commission jura et ko commission bien non kafo kamu fo uluka ko 600 même mi fo uka vraiment on atoe ka soro ne victime a jana ye abe jana pourquoi parce que depuis nikera anga ama ye gouvernement mogo ou bien machi kana an la jere an kana kuma akan deme donc vraiment au de dusu kashi bay donc mbé alatanu ils sont les bienvenus mun kadé en koné tien la ou kana tien ko fola ou kana tien sera là alaka ou deme au sera là.
An kuna fonu mbela jale mesoro bololo sans faire haklata di ou kan Facebook ou alma compte Twitter studio tamani taka
tamani.
Bolono blale Alger benkan na okofe wale ya usigira senkan wala sa kaseka kidal koronfela jamona koronfela dugu kaseku luka lanyinu sabati kerengreni ala kidalta okum konna de la Agence Nationale de l'Investissement des Collectivités Territoriales aletara yoro do jole obara okuru makarli bla senkan ulu musaga bobo ya le reye anifif agel hoka ni tesalit marala aywa yen dugu dendo kafola ulu ka lanyinu ninu jara uye kosobe anga dugu dendo lame intalag bilal kakuma barana kwa kumau yale manidu ntonu kana siku gejigofe.
un grand pas en avant parce que
ningon ye paraba de kelen gata nye fe jamana ka chakeda munun kun datuguna ulu segini la yanno fem ye kuran goni segini kana anefif matse gali nafa hakefo kada kan kabni kele damne na koron fe yindug mogo bidibidi la inafo kidali region to werebe chumina ni duna jigi soba mena joste salite obina ke sababu ye bany mange tonga chakela munun mena dugingo no kulu bismila nulu yere nafa ka bundug mogo makosobe ulu ya tusa dug mogo be ko ni uka nison dia ira ninkula ambisi ka foku ningo ni wale de ye jamana be kamunun taka nyeshi ni yoro nun sigida mo ma wanu be dun bengan wale ali bara o hukumu kono
masi bokura faba konna na ambe ni wati mina yuko sisan ire minye wabambanchi wale obeka ke hotel radisson konna na bomoko yano aiwa mo mo nun be kene kan yeno do ka fola masaba ulutura ni ko ina kaban ambe klaka nyefoli chama ka uye ninkula kofe aiwa minye farafina francophonie jekuluba mimbe ino noye oyefie alebe fe kaka sekoni donko bara ulu beladile ke kelenye anyema umaliko nana uliye nyogonye do labe uni kuna fondila uni nyogonche kunngo wala saka nyefolike mroye kafoko lajedo obina sigi sekoni donko kuka wulaje amina ke novembre kalu klemu gan flaka tabla mugan duru bomoko konnana yano alabe mbau kafola ni koyi alebe na nafar balase mroma yuma fal nale oyef barakela ya alebe barke sisi ka kuma baranna aka kuma yele manu dun tonuka na seku ke jigo fe
c'est une conférence
nanzara kam be fo jamuna minu na jien kono uluka la jere ba mimina ke numérique kan o nyebla kuna funu diw dini ya taka la jey bay ka fo numérique ke rafanye bi ndabe ka sugu be du nyogona ani barake tawni mawire makube feminu na uli la sa dnie silike nani tomba ka bulu fara minye shinindu kala ni seko ni dongo ma nabe fo ale mako UNESCO ni mawu tegano bla seben nuna yinodi fere be ga nyini sa tukumina san baflani tan wulumfla jamana bebse ka fara nyonga ka fengla mimba to ni numeriki ko imbe tabala wa abe jona kobe feminye minon glani ni ulu yere ka fengla ni umbe la kana tukumina u kase ka nafa soro ala akili jaga bobe na keni bedika ni la jereba ni sinfe
dans le cadre de la conférence internationale
yani COP 21 nyoronye cheo mimna ke dokun fla konna na parika ufino wakati yale maka ay waje kuluta ani fla ani societe civile moro ulu ye nyoronye kunu soro mabomoko yano ay wanyema ulu ya iraka foko mali ye jamana mi nalete gazi jugunu nun labo kosobe ngafana amasibo obesa ama ni ni manunu ye ulu ya iraka foko ni kununu befinye befinye belase anga jamana senekuma baptiste flipo naleye oyef naleye farafina klebi enfant o barami ndabo kunye wati yelema ni energiko ye o maye halebe Mohamed Salah ka kuma baranna.
En tout cas, le Mali se prépare depuis un moment.
Mali be wile ka jola Nicola Amena. Ko be katanye. Ferebolo mi be wile ko INDC. Mali be ki jesiro la ko sebe. O be talike la nyinuka. Munu be ke sababu ye ka wati yelema ko lokele. Fie mi be ka ke wati yelema sababu ye. Mali e jamana ye. Minka o fie nunu plata mancha. Nga o benata. Mali be wile ka jola togo mina. Dona nata o la wati yelema ko lolo. O kana se uma. Ame domina ina forobi. Ni ko lolo ma se Mali ma folo. Mali e jamana ye. Mina sene sinsinin do yora mina kosebe. Ni wati yelema kololo obi yele seneka. Mali yo oredon, togo mina ka wile ka joke, yani o kololo nunungana, ka uchesiri o kana dankari senela.
Ya pa une solution miracle en tout cas qui va nous sauver.
Baptiste Flipo ka kuma ukunye le manedo bamananga na Mariam Koulibalife. Se fawar miliari binani odimnatu fleuve du Niger chenchen bolila chakeda minka baranye shinedo ni mbainko nyana bolima onyema uyenye folike baramunu mena keni kula kunungu. Aywani musagayi aboba oye Holland ka uyeni mali gouvernement ka demeye. Abdraman Umaru Touré halebna dofa nyana ninkula Umar Waigalo ka kuma baranna.
L'impact de ce projet c'est
Angani barin d'abord ami kama ode tokomina jitema konuma obesera sinsi obina ke fleuve Niger konanana amina sinsi aromunu kan kosebe abe foma ko partie supérieure du Niger tientien boli barono odabara tokomina jitema konuma obesera ke kurun ani bato munubele jiuka oluttemeli okasera noya barakun flana na famna siminuma oesene bagamara ani jeremoni kadaka jimna labolike ulubei obina ke sababu ye mogo munbe jida kerefela la uluka musaka ko anuka sigi ko noya
population rivaine qui va s'améliorer
Domba minnu talen do miniko ni petroliko ma u ta ko wɔrɔna o baaraw olu banna kunu o Bamakɔ yan nɔ. Ayiwa baara ninnu daminɛ tuma na ministre de mine n'o ye mini ministre ye ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko min ye laadala sanubɔ ye walekuraw bena ta ka ɲɛsin o ma Mali kɔnɔna na. Ayiwa muso mini baarakɛlaw olu ka jɛkuluba olu y'a yira k'a fɔ ko koo bena ja u ye nka u y'a ɲini fana ko o ko bɛ taa ni kalan ani musow yɛrɛ sen don ni a baara la. Njayi Fatumata nafo n'ale ye jɛkulu in ma ye ale bɛ Mohamed Salah ka kuma baranin na. Kumaw yɛlɛmanen don tonu kan na Seku Gaji kɔfɛ.
Damansinaw ka damansin cogo kɔrɔ ye fɛn ɲuman ye n'a y'a sɔrɔ ko bolodalenw ani fɔkafilaw bɛ labato o cogo la. Ka daa kan yana ko bɛɛ ka ɲɛnabɔ fiɲɛ dɔw be yen nɔ f'olu kala kelen. Tiɲɛ don minisiri kelen tɛ se k'a ko yɛlɛma fo sigida an'a lamini bɛɛ de k'a dɔn kuma bɛ fɛn min kan wa min ka kan ka kɛ. Fo labɛnni ani kalan de ka kɛ muso minnu bɛ taa damansinyɔrɔw la. Tiɲɛ don fɛn bɛ sɔrɔ a baara la n'a y'a sɔrɔ fɔkafilɛ ninnu taara ba la. Musow nafa ka bon kosɛbɛ wa n'u sɔnna yɛrɛ muso kelen bɛ se ka jɔ ni jɛkulu bɛɛ
ye.
Studio Tamani senkɔrɔ matintinen don Union Européenne ale ni Suède ani Royaume-Uni gouvernement fɛ.
Ni an ka marabolo kunnafoniw ye maa 300 ɲɔgɔnna olu de furakɛra fo kunungo MINUSMA ka Bangladeshikaw fɛ Tombouctou mara la. Ayiwa banabaatɔ ninnu olu bɛɛ lajɛlen furakɛra ka tila ka furaw d'u ma. Ayiwa ni Bangladeshika ninnu olu ye fura caman fana di Tombouctou kɛnɛyaso mɔgɔw ma. Ayiwa kan Sikaso kan cɛba sɔrɔdasi 60 ɲɔgɔnna olu de kalan kɛ min ye hadamadenw ka hakɛw hukumu kɔnɔna na. Ni lajɛ o min na min labɛnnen don CICR lajɛ in labɛnnen don CICR de fɛ. Ayiwa dabɔkun o de ka militɛriw k'olu ladɔnniya hadamaden minnu bɛna degun kɛlɛ kɔnɔna na ani masiba wɛrɛw kɔnɔna na olu bɛ se ka ladon cogoya jumɛn ani ka tila k'u lakana. Ayiwa min ye se lajɛba min bɛ ta ka ɲɛsin sigida ma an ka jamana kɔnɔna na o san 2015 ta o ta kɛ o kɛra Kayi ani Sikasokaw fɛ yen nɔ kunungo a daminɛna yen nɔ. Ayiwa nin lajɛ in ale dabɔkun de ka se ka Buguni yanfoli la ani Kayi mɔgɔw k'olu ladɔnniya walew bɛ se ka kɛ cogoya min na ka se ka ɲɛsin ni wagati yɛlɛma ye. Ayiwa laɲini o bɛ sen na walasa ka se ka mɔgɔw k'olu ladɔnniya nin ko la nin ko bɛɛ lajɛlen na sani ayiwa ɲɔgɔnyeba min bɛna kɛ wagati yɛlɛma kan Parikaw fɛ yen nɔ Desanburu daminɛna. Ayiwa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ tuguni ko an bɛ waati min na iko sisan banbanciya wale o bɛ ka kɛ Hotel Radisson kɔnɔna na n'o bɛ Bamakɔ yan nɔ. Consulat Fransi consulat ale y'a sɛbɛntiya. Mɔgɔ dɔw bɛ kɛnɛ kan olu y'a yira k'a fɔ k'an bɛ waati min na ko mɔgɔ saba olu sara la kaban. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na minnu fasirila ka da u tulo la Muhammadu Ture fɛ.